4. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skulle også vi vandre i et helt nytt liv. Tidligere har Paulus sagt at vi ble døpt til Kristi død, vers 3. Nå sier han det på denne måten: vi ble begravet med ham ved dåpen til døden. Her viser apostelen oss dåpens store hemmelighet. Han sier at gjennom den ble vi begravet med Kristus. Og grunnspråket viser at han setter sammen et ord som skildrer hvordan vi ved dåpen får den inderligste forening med Kristus. Rett oversatt heter det egentlig: vi er blitt sammenbegravet med ham. Synetapemen auto. Det vil si at vi ved dåpen er blitt så fullstendig ett med Kristus, at det er som om vi selv var blitt død og begravet i og ved hans død og begravelse. Vi er, slik noen skildrer det, vårt begravede hodes begravede lemmer. Hvordan skulle vi da ennå kunne fortsette å leve i synden? Det er dette spørsmålet, vers 2, apostelen sikter til. Nei, sier han, vi er begravet med ham til døden, til hans død, vers 5 og 10, slik at på samme måte som Kristus i sin død og begravelse tok avskjed med våre synder, slik skal også vi i denne forening med ham ta avskjed med liv i synden. Luther sier at den som blir døpt, han blir dømt til døden. Det er som om presten, når han døper, skulle si: du er jo av syndig kjøtt. Derfor drukner jeg deg i Guds navn, og dømmer deg til døden for at alle dine synder skal dø og gå under sammen med deg. Men først når et døpt menneske legemlig dør, er virkningen av deres dåp fullkomment oppfylt. For synden opphører ikke helt så lenge det ennå er liv i dette legemet som er så fullstendig avlet i synd, at synden er dets naturlige liv. At ordet begravet ikke innebærer, slik en kunne fristes til å tro, at det ikke lenger finnes noen synd i oss, det forklarer Paulus tydelig nok i vers 6. Der sier han at vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt. Syndelegemet har vi altså fremdeles. Paulus sier ikke at det allerede er tilintetgjort, men for at det skulle bli fratatt sin makt. At vi er begravet med Kristus betegner dermed altså bare at vi i dåpen er blitt forenet med Kristus i en tilsvarende død. Derfor er det, som tidligere nevnt, at Paulus også tilføyer ordene til døden. Det vil si at synden skal dødes på samme måte som Kristi død var en død fra synden, ty hans død var en død fra synden en gang for alle, vers 10. Når Kristus, bare på grunn av synden, døde og ble begravet, var dette et markert bevis på Guds dom og vrede over synden. Han vil selvsagt heller ikke tåle at synden lever og hersker i oss. Derfor har han gitt oss Kristus og dåpen, for at vi skal døde synden og ikke la den få utfolde seg og regjere i oss, som den ville gjort om vi ga den frihet til det. Så må da vår holdning overfor synden alltid være at den er død og begravet. Ja, derfor er det at Kristus har innstiftet en slik dåp i forbindelse med at hans disipler ble tatt opp i pakten med ham, en dåp som i selve sin form også skulle skildre en begravelse, eller en innvielse til det forgjengelige liv. For desto bedre å minne oss om dette, at vi, når vi er forenet med ham, ikke kan leve i synden. Men at det da skulle være slutt på det gamle syndelivet, på samme måte som det er slutt med menneskets jordiske liv når det er dødt og begravet. Den første tiden ble dåpen foretatt med full neddykking i vann, og skildret dermed tydelig for øyet en fullstendig begravelse. Så har enkelte sjeler stilt spørsmål ved om de kan regne seg som virkelig døpt, når deres dåp bare har foregått ved noen håndfuller vann, og ikke full neddykking. Å la seg forville bare på bakgrunn av ulike former, er egentlig bare et uttrykk for at en ikke hviler i det som særpreger Det nye testamentets budskap og ånd, i motsetning til Det gamle testamentets. GT bandt menneskene til former. I NT derimot går alt ut på at vi skal se på selve saken. I åndelig lys og kjærlighet skal vi se etter meningen med hvert enkelt bud. Og bare på den bakgrunn tjene i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen, Romerbrevet 7,6. Se også Jesu egne ord i Johannes 4, 21-24. At den i den nytestamentlige tid skulle se etter ånden i et bud, etter hensikten og nytten av det, forstod den apostoliske forsamlingen. Det ser vi for eksempel når de begynte å feire søndagen som sabbat, i stedet for lørdagen, selv om det tredje bud taler om lørdagen. Det samme når de under forfølgelsene begynte å døpe med bestenkning, hvis hel neddykking i vann ikke var mulig. Eller i fengsler og ved sykeseng. Justapol 2, side 93, Cyprian Ep. Ad Magnus, side 153. Kjærligheten er hele lovens oppfyllelse, Romerbrevet 13:10. Den som bare på grunn av bokstaven i et bud, eller kanskje bare fordi det passer bedre slik, gjør noe som strider mot kjærlighetsbudet, for eksempel legger sten til byrden for svake kristnes samvittigheter, Romerbrevet 14, konferer med 1. Korinter 9:20. Han bryter også evangeliets ånd og den kjærlige Guds vilje og mening. Dette forsto Moses, da han bare med bakgrunn i de store anstrengelsene reisen påførte folket, under hele vandringen i ørkenen, lot være å foreta omskjærelsen, på tross av hvor alvorlig Guds bud talte om dette. Hovedsaken er, så sant vi har fattet Kristi sinn og det nye testamentets ånd, at vi vet at vi i dåpen er begravet med Kristus, som Paulus lærer oss her, men som vi vel også la merke til da vi under vers 3 så på flere av de ordene vi finner i skriften om dåpen, så skal det så visst ikke bare være et skyggebilde av denne åndelige død bort fra synden, nei, dåpen innsetter oss i et virkelig Kristi døds- og livssamfunn. Og det er nettopp dermed vi skulle eie, ikke bare frihet fra syndens skyld, men også en ny hellig kraft som døder synden og driver fram en ny livsstil med Kristus som forbilde. Det er dette som ligger i ordene «Vi er blitt sammenbegravet med ham ved dåpen til døden». For at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skulle også vi vandre i et helt nytt liv. Derfor er vi sammenbegravet med Kristus, sier apostelen. Ikke bare fordi vi skal være lik ham i hans død, men også i hans oppstandelse og liv. Og Kristus ble ikke liggende i graven, men oppsto fra de døde ved Faderens herlighet, og nå, i sin opphøyde tilstand, befridd fra synden og døden, lever han et nytt og himmelsk liv. Slik skal også vi, ved den samme kraften, bli nye mennesker, først innfor Gud, være nye mennesker, fullkomment fri fra synden, opphøye til Guds barn, rettferdige og salige. Deretter, i våre hjerter eie et nytt åndelig liv, oppstått fra det gamle døde livet under synd og vantro, og vandre i et nytt liv med Kristus som forbilde. Dette skal ikke være en lov og noe mennesket skal anstrenge seg for, men et fullstendig guddommelig verk i alle dem som i sannhet er født av vann og ånd, Johannes 3:5. Paulus sier nemlig, slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, det vil si oppreist av hans herlige makt. Faderens herlighet kan nok bety summen av all guddommelig fullkommenhet, men her betyr ordet hans allmakt. Se Efeserne 1, 19 og 20. På samme måten skapes også det nye livet i en kristen gjennom Guds mektige krafts virkning, den han lot virke Kristus da han reiste ham opp fra de døde. En sann kristen er et Guds verk, merkte dette. En sann kristen er ikke et verk av menneskelig overbevisning og egne anstrengelser, som de uforstandige mener, men et verk av guddommelige krefter. De er født ovenfra, født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud, Johannes 1:13. Gjenfødt av uforgjengelig sed, 1. Peters brev 1:23. Vi har fått del i guddommelig natur, 2. Peters brev 1:4. Guds sed blir i ham, 1. Johannes brev 3:9. Selvsagt måtte menneskene få en overbevisning ved at de fikk høre ordet. Selvsagt vil det oppstå kamp og strid for å leve etter dette. Men den som står der bare med sin overbevisning og sine anstrengelser, er fremdeles bare kjød, født av kjød, Johannes 3:6. Hvis du ikke har fått Guds ånd, som har virket et nytt hjerte hos inni deg, så er du fremdeles død. Skal du få det livet som tilhører Guds rike, så må Gud få komme til og gi deg sin hellige ånd. Det er den som skaper det nye livet i deg, 2. Korinter 5:17. Nytt syn og ny hørsel, nytt sinn og nye åndelige krefter. Og det begynner med at han tilintetgjør det slør som tilslører alle folkene, Jesaja 25,7, det åndelige dødsmørket. Og da våkner du opp som til en ny verden og får se hvordan Jesus, Guds sønn, ble gitt til vår frelse. Du får se at all din salighet er bare i ham som døde og oppsto for oss. Note. En har valgt å beholde det gode gamle uttrykket salig salighet i en del tilfeller, og grunnen er den helt spesielle betydning dette ordet har i skriften, hvor det vanligvis og mest tilnærmet betyr velsignet eller velsignelse. Det greske ordet for vårt salig er makarios, som i profangresken vesentlig ble brukt om gudenes oververtslige lykketilstand, høyt hevet over jordisk lidelse og bekymring. I NT skildrer ordet vanligvis den egenartede religiøse glede som gudsrike borgerne, messiasfolket, får del i. Saligheten betinges og preges i NT helt av Guds siste og fullkomne åpenbaring i Kristus og er av åndelig art. Det personlige trosforholdet til Kristus og hans evangelium er her av avgjørende betydning. Å leve i evangeliet, om den uforskyldte nåde, gjør salig. Å få sitte til bords i Guds rike er all salighets høydepunkt, Lukas 14, 15. Dette fra Illustrert bibelleksikon, oversetters tilføyelse. Note slutt. Nå er det ikke bare en forstandens overbevisning. Det er gitt av ånden å se hva du har i Kristus, en fullkommen rettferdighet, Guds vennskap og evig liv. Da strømmer så gudgitte livskrefter i sjelen som ikke kan forklares, men erfares. Det er sant at vårt liv med Kristus i Gud ofte er svært skjult, Kolosserne 3,3. Det er dekket av all elendigheten fra vår gamle natur. Men tross det er det ikke bare et tenkt og innbilt liv, men en stor virkelighet som gir seg utslag i hele livet vårt på jorden på den måten apostelen sier det her. Slik skulle også vi vandre i et helt nytt liv. Egentlig i livets nyhet. Ikke bare skal vi tenke og innbille oss et nytt liv, ja, ikke bare skal vi eie det. Det skal også bevise at det lever i oss, altså ved at vi vandrer i livets nyhet. Og da ikke bare i nye gjerninger, nye kristelige skikker, men i et helt nytt vesen som fødes av ånden. Vi skal jo forvandles ved fornyelsen av deres sinn, Romerbrevet 12,2. Der skal vi bli et nytt indre liv, et nytt sinn og en lyst til Guds lov, nye tanker, ny smak og en ny måte å bedømme alt ut fra. Da vil vi av hjertet elske det som vi tidligere hatet, og dermed hate det vi tidligere elsket. Riktignok beholder kjødet alltid sin egenart som elsker synden og forakter Gud, noe som ofte fører oss i mørke og forvirring. Men tross alt dette kan ikke ånden bestandig holde skjult, og den virker at vi fordømmer og tar avstand fra vår egen ondskap, og etter vårt nye sinn inderlig elsker alt det som Gud elsker. Og legg merke til at i denne livets nyhet skal vi vandre, ikke bare tilfeldig oppflammes av en hellig lyst som snart forsvinner igjen, men for hele det livet som ennå ligger foran oss vandre en helt annen vei enn hele verden. Slik at selv om vi svimler, snubler og faller, så reiser vi oss igjen, og begynner på nytt kampen mot synden. Og om det skjer at vi innimellom blir trøtte og forsømmer oss, så vekkes vi på nytt og gjenopplives i troen og kjærligheten. Begynner på nytt å be, og søker i ordet for å samle nye krefter til å fortsette vandringen. Det er dette som også virkelig skjer når vi er født av Gud. Det ene året og tiår etter det andre fortsetter vi i det samme liv og vandring, uansett at vi har hele djevelens rike mot oss og kjødets og verdens motstand. Og Gud handler også ofte underlig med oss, som om han fullstendig hadde overlatt oss til vår indre eller ytre nød, ja, under djevelens herredømme. At vi da likevel aldri kan forlate denne underlige Gud og hans vei, men alltid må fortsette med det samme livet i tro og bønn og så videre. Det, ja, det må da være et markert og tankevekkende bevis på at her ligger det ikke bare menneskelig strev bak, men et guddommelig liv i sjelen. Og denne vandringen i et nytt liv kommer utelukkende gjennom en inderlig forening med Kristus, en hemmelighetsfull, men virkelig nok forening. Dette taler så Paulus videre om